Nyt on lasten vartin vuoro.
Kodin kuvaraamattu. Sivu 424. Lukija Siiri Kinnunen. Paavali Roomassa. Roomassa Paavali sai asua omassa asunnossa häntä vartioivan sotilaan kanssa. Paavali kutsui juutalaisten johtomiehet luokseen ja kertoi heille, että hänet oli tuotu vangittuna Roomaan, vaikka hän oli syytön. Emme ole kuulleet sinusta mitään, juutalaiset sanoivat. Olemme kuitenkin saaneet tietää, että tämä lahko herättää vastustusta. Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta. Hän vetosi Mooseksen lakiin ja profeettoihin ja yritti taivuttaa juutalaiset uskomaan Jeesukseen. Jotkut vakuuttuivatkin siitä, mitä Paavali puhui, mutta toiset pysyivät epäuskoisina. 2 vuoden ajan Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan. Hän otti vieraita vastaan, julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti, kuka Herra Jeesus Kristus on. Roomassa hän kirjoitti myös monet niistä kirjeistä, joita hän lähetti useille perustamilleen seurakunnille ja yksityisille henkilöille. Niissä hän opetti ja neuvoi ja nuhteli, mutta myös rohkaisi ja lohdutti kaikkia Jeesukseen uskovia. Erään Roomassa kirjoittamansa kirjeen Paavali lähetti Kolossassa asuvalle Filemonille. Kirje koski Onesimos-nimistä orjaa, joka oli karannut Filemonilta. Onesimos oli tullut Roomaan, tutustunut siellä Paavaliin ja uskonut hänen julistamansa evankeliumin. Näin Onesimoksesta oli tullut Paavalin uskonveli, jota tämä kutsui omaksi pojakseen. Tuohon aikaan orja oli isäntänsä omaisuutta, joten Paavali lähetti hänet takaisin Filemonin luo. Kirjeessä hän kuitenkin lämpimästi vetosi ystävänsä Filemoniin, että tämä ottaisi karanneen orjansa vastaan rakkaana veljenä. Paavali oli itse jopa valmis korvaamaan, jos tämä oli aiheuttanut isännälleen vahinkoa.
Näin Siiri Kinnunen luki kuvaraamattua. Näissä lastenvarteissa onkin tullut jo tutuksi tavaksi kuulla kodin kuvaraamatun lukua. Tässä kuultiin, mitä Paavali teki Roomassa ollessaan. Eilen kuultiin jo Paavalin merimatkasta Roomaan. Tässä lastenvartissa kuullaan lisäksi veneilyyn ja kalastukseen liittyviä muistoja lapsuudesta ja 11-vuotiaan Edithin lempilaulu. Mikä laulu sinulle tulee mieleen lohduttavasta laulusta, jossa olisi samalla iloinen sävel? Onko se sama kuin tämä 11-vuotiaan Edith Korkiakosken laulu? Hän kertoo siitä lempilaulustaan Minulle rakas laulu -ohjelmasarjassa.
Minun lempilauluni on Sionin laulusta 57 Pikkulinturia muistaan. Tykkään laulusta, koska se on mukavan kuuloinen. Kun minua surettaa, se lohduttaa minua. Lauluun liittyy monia muistoja. Olen laulanut sitä seuroissa ja leireillä. Lisäksi olen esittänyt laulun sisarusteni kanssa soitinyhtyeenä, häissä ja kevätjuhlassa. Minä soitin viulua, pikkusiskoni alttoviulua ja isoveljeni selloa. Minua ilahduttaa laulun sävel. Sävel on iloinen. Sanat kertovat onnellisesta linnusta ja siitä, että taivaan isä pitää meistä hyvää huolta. Se tuo turvaa.
Kiitos.
Edellä Edith Korkiakoski kertoi omasta lempilaulustaan Pikkulintu riemuissaan. Ohjelma on osa Minulle rakas laulusarjaa, jota olemme kuulleet täällä Kesäseuraradion kanavalla kesän aikana. Edith valitsi musiikin ohjelmaan SRK:n äänitteeltä nimeltään Lapsi olen pieni. Nyt jatkuu Kuvaraamatun luenta. Kuulet, mitä Kuvaraamatussa kerrotaan Paavalin kirjeistä.
Kodin Kuvaraamattu. Sivu 426. Lukija Pihlasivulla. Evankeliumi on Jumalan voima. Raamattuun on tallennettu 13 Paavalin kirjettä. Niitä, jotka olivat ottaneet evankeliumin vastaan ja uskoivat Kristukseen, Paavali rohkaisi elämään Jumalan sanan mukaisesti. Roomalaiskirjeen Paavali kirjoitti Korintissa ollessaan. Kirjeen keskeinen ajatus on, että Kristuksen evankeliumi on Jumalan voima, joka pelastaa kaikki, jotka uskovat sen. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Paavali osoitti, että vain uskova ihminen voi välittää toiselle anteeksiantamuksen ilosanomaa. Se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitetaan uskosta uskoon. Paavali vakuutti, vanhurskas elää uskosta. Efesoksen seurakunnalle osoittamassaan kirjeessä Paavali kehotti lapsia olemaan kuuliaisia vanhemmilleen. Isiä hän varoitti, etteivät nämä yllyttäisi lapsiaan vihaan, vaan kasvattaisivat ja ohjaisivat heitä oikean Herran tahdon mukaan. Orjien tuli kunnioittaa ja palvella isäntiään ja isäntien kohdella hyvin orjiaan. Tiedättehän, että teillä ja heillä on taivaassa sama isäntä, Paavali sanoi. Hän ei tee eroa ihmisten välillä. Paavali kehotti uskovia ottamaan voimakseen Jumalan antaman voiman. Taistelussa pimeyden henkivaltoja vastaan tarvitaan Jumalan taisteluvarustus, jota Paavali kuvasi näin. Seiskää lujina, kiinnittäkää vyöksenne totuus ja pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan. Sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja ottakaa hengen miekka, joka on Jumalan sana. Paavali rohkaisi uskovia tekemään kaiken tämän rukoillen.
Kodin Kuvaraamattua tässä luki Pihlasivulla. Oletko sinä päässyt tänä kesänä vesille? Eikö vain olekin hieno tunne, kun vene irtoaa rannasta ja lipuu järvelle tai joelle, ehkä jopa merelle saakka? Eräs nuori muisteli, miten jännää olikaan lapsena opetella soutamaan veneellä. Kuulet nyt Reetan lukeman muiston, jossa päästään vesille, tai ainakin yritetään päästä. Sitten kuulet lisäksi vielä kaksi kalajuttua, eivätkä nämä varmasti ole mitään kalavaleita, vaan ihan oikeita lapsuusmuistoja. Niiden lukijoina ovat Veikko ja Aada.
Asun maalla. Talomme vieressä kulkee joki. Vesi on kiinnostanut minua aina, ja monet lapsuusmuistoistani liittyvätkin juuri siihen. Uimisen lisäksi innostuin pienenä soutamisesta. Kaikki alkoi siitä, kun näin isosiskoni ja pikkuveljeni tulevan rannasta pelastusliivit päällä. Olin muistaakseni noin 7-vuotias, veljeni vajaa 6 ja siskoni 11. Missä te olette ollut? Kysyin. Käytiin soutamassa, siskoni vastasi. Miten te saitte luvan? Käytiin kysymässä iskältä. Se kysyi, että osataanko me soutaa, ja kun me sanottiin, että joo, niin se lupasi. Saanko mäkin tulla? Kysyin. Käy kysymässä iskältä, sain vastaukseksi. Olin vähän hämmentynyt, mutta samalla innoissani. Veneen kyydissä oleminen oli kyllä tuttua, mutta iskä oli aina ennen ollut mukana. Voiko lapset edes olla keskenään vesillä? Kun kävelin jonkin ajan päästä pihan poikki, näin autotallin avonaisesta sivusta, että iskä oli siellä. Kuullessaan minun lähestyvän hän nosti katseensa ja keskeytti hommansa. No, esitin asiani vähän ujosti kiemurrellen. Hilda ja Elias oli käynyt soutamassa. Saanko määkin? osaatko sä soutaa? Osaan, vakuutin, vaikken ollutkaan muistaakseni koskaan käyttänyt airoja. No sitten voit. Mutta koskaan ei saa mennä yksin, ja lähdöstä pitää aina ilmoittaa mulle tai äitille. Ja ei saa mennä niin kauas, että kotia ei näy. Riensin kertomaan ilouutisen Hildalle. Lähdimme heti vesille, ja isosiskon ohjeistamana sainkin veneen liikkeelle. Soutaminen oli hauskaa. Aallot löivät veneen laitoja vasten, aurinko paistoi, ja tuuli viilensi mukavasti. Kun tuli aika rantautua, vaihdoimme Hildan kanssa paikkoja. En ollut vielä hyvä ohjaamaan, enkä uskaltanut kokeilla sitä. Mitä jos virta painaisi venettä niin, että se osuisi ihan väärään kohtaan? Kun äiti sai myöhemmin kuulla puuhistamme, hän ei ilahtunut. Hän ei luottanut sanaamme tai soututaitoihimme yhtä sokeasti kuin iskä. Vielä päivällä olisin ymmärtänyt ja ollut samaa mieltä äidin kanssa, mutta nyt närkästytti. Eihän soutaminen edes ollut niin vaikeaa. Pidettyään muutaman soututunnin minulle ja vanhemmille sisaruksilleni, äiti vakuuttui siitä, että pärjäämme. Oli seuraavan vuoden toukokuun loppu. Lumet olivat sulaneet ja jäät lähteneet joesta jo aikaa sitten. Tulva oli jo laskemaan päin, mutta vesi oli edelleen tavallista korkeammalla ja virtaus voimakas. Hinku vesille oli kuitenkin kova, ja muutaman päivän manguttuamme äiti antoi hieman vastahakoisesti luvan. Säännöt kerrottuamme vedimme pelastusliivit päälle ja astuimme veneeseen. Kun jo istuimme veneessä 302 veljeni kanssa, äiti huusi vielä rannalta. Ohjatkaa heti rantaan, jos virta lähtee viemään. Käsky oli kuulunut lähteä ylävirtaan, että kotiin olisi helpompi palata. Pikkuveljeni vaati saada aloittaa, ja äiti oli sitä mieltä, että olisi parasta, jos isoveljeni aloittaisi. Olin kuitenkin itsepäinen, enkä luovuttanut airoja. En saanut venettä käännettyä tarpeeksi nopeasti, ja virta lähti viemään meitä alajuoksulle päin. Anna mun soutaa, kun mä osaan paremmin, pikkuveljeni komensi. Lopulta myönnyin, pettyneenä ja pakokauhuisena. Vaaralliseen virtauspaikkaan, josta meitä oli pienestä asti varoiteltu, ei ollut enää pitkä matka. Vaikka soutaja vaihtui, peli oli kuitenkin jo menetetty. Veli sai veneen melkein suoristettua, mutta lapsen voimilla ei ollut mitään sanomista joen virtausta vastaan. Teimme yhdessä päätöksen soutaa rantaan. Vedimme veneen kunnolla kuivalle maalle. Siellä se pärjäisi, kunnes iskä kävisi soutamassa sen kotiin. Lannistuneina tallustimme peltojen ja niiden välissä olevan kapean metsäkaistaleen poikki takaisin kotiin. Uudelle veneretkelle pääsimme vasta, kun kesä oli jo pitemmällä ja vesi laskenut takaisin uomaansa.
Olin lähtenyt kalalle harmaana huhtikuisena päivänä, vanhalle sillalle, hauki tavoitteena. Olin niin pieni, etten osannut uida, joten äiti ei mielellään päästänyt minua sinne yksin. Ajattelin, että jos hauki nappaisi, en välttämättä saisi sitä yksin rantaan, niin päätin sitten vain pilkkiä sillalta jigille. Aikani olin siinä kalastanut, niin paikalle pyöräili vanha mummo, joka pysähtyi juttelemaan. Kun siinä juttelimme, tunsin yhtäkkiä vavassani tärpin. Siitä alkoi väsytys, ja juuri kun olin saanut kalan rantaan, jigi irtosi kalan suusta. Juoksin äkkiä sillan kaiteen ympäri ja siitä rantaan, josta saisin kalan käsiini. Ihmetys oli suuri jo silloin, kun kala tuli pintaan ja näin sen olevan valtava ahven. Mummo oli innoissaan, kun olin onnistunut narraamaan niin suuren ahvenen ja saanut sen jännittävien vaiheiden jälkeen vielä kuivalle maallekin. Hän alkoi sitten innoissaan perkkaamaan kalaa tottuneen otteen ja perkkäsi sen minulle hyvyyttään. No tiemme sitten erosivat sillalla, kun mummo lähti jatkamaan pyörälenkkiensä ja minä lähdin kotiin. Punnitsin ja mittasin kalan kotona. Painoa oli vain vähän alle kilo, kun kala oli laihassa kevätkunnossa. Pituus oli 44 senttiä. Se on edelleen pisin ahven, jonka olen koskaan saanut.
Oli sateinen päivä, kun me lähdettiin meidän rakkaalle, vaikkakin arkipäiväiselle metsätontille paistamaan makkaraa ja ehkä kalastamaankin. Olin juuri saanut uuden umpikelan, joten minä ainakin olin lähtenyt kalastamaan. Sade vähän mietitytti, mutta ei haitannut fiilistä. Aloin heittelemään hopeista vilkkoa järveen sateen edelleen yltyessä. Kalastaminen ei kuitenkaan ollut ruusuilla hyppelemistä. Usein vilkku jäi puuhun, koska kalastin kahden puun välissä. Kuitenkin vähän ajan jälkeen tunsin jotain outoa onkeni päässä. Vapani taipui ja onkeni alkoi liikkua ja nykiä. Oikeasti! Kala! Ja iso! Aloin huutamaan isäni apuun, samalla pidellen kovasti ongestani, sillä siellä todellakin oli jättimäinen vonkale. Isi rauhoitteli minua, mutta oli itsekin innoissaan. Hän ohjeisti, miten väsytän sen. Kun kala oli lähellä rantaa, hän nappasi sen haaviinsa. Kala oli iso ja upea. Se oli ihan ensimmäinen kalani omalla umpikelalla. Opin, että se oli säynäjä. Olin innoissani. Kun minulla ei olisi ollut tietoakaan sateesta ympärilläni, jatkoin taas kalastusta. Ja sain kuin sainkin vielä uuden jättimäisen vonkaleen. Toisella kerralla minulta melkein loppui käsivoimat, mutta saatiin sekin isin kanssa yhdessä rannalle. Tämän ikimuistoisen kalareissan jälkeen sain nauttia savustetuista 2 kilon säynäjistä. Nam! Lähden kyllä aina jatkossakin sateisella kelillä kalalle.
Tällä kertaa lapsuusmuistoissa oltiin siis veden äärellä. Ranuan opistolaisten kirjoittamia lapsuusmuistoja lukivat Aada Kujala, Veikko Mutanen ja Reeta Viljamaa. Ja huomenna lastenvartissa sitten tämän kesän viimeiset muistot. Silloin päästään kuulemaan, miten hieno vuoden aika syksykin on. Tulehan taas kuulolle noin varttia vaille 12, eli ennen pyhäkoulua ja lasten laulutuokiota.